Олександр Буйон. Єдина надія. Розділ другий. Життя з надією. Елегантний чоловік у темному костюмі вийшов з аеропорту з невеликою валізою в руці. Він так поспішав, що навіть не став чекати, коли видадуть багаж. Зупинивши таксі, чоловік повідомив водієві адресу, за якою його потрібно було відвезти, та сів на заднє сидіння машини. Петро був молодим підприємцем і працював у галузі інформаційних технологій. Зараз він перебував у вкрай напруженому стані, серце шалено калатало. Його підприємство збанкрутувало, однак не цим було викликане його хвилювання. Щойно він здійснив уже третю поїздку з перевезення наркотиків. Дві перші пройшли успішно, але цього разу чоловіка охопила несподівана паніка. Йому здавалося, що його злочин розкрили. Саме тому він залишив свій багаж. Майже через годину, вийшовши з таксі в потрібному місці, Петро попрямував до будинку Миколи, який нічого не знав про незаконні дії свого друга. Вони разом виросли, разом грали у футбол, разом рибалили, залицялися до дівчат, доки їхні життєві шляхи не розійшлися. Через роки вони знову зустрілися, випадково зіткнувшись у дверях готелю. Микола сильно змінився, видавався дуже серйозним. Він був одруженим на Лорі, у них було двоє чудових дітей. Він став ревним християнином. Петро все ще залишався неодруженим і вів, за його ж словами, шалене життя.
Того липневого дня, відчинивши двері, Микола відчув, що з його з другом щось сталося. Обійнявши його, він запитав: «Що з тобою? Ти білий як крейда?» «Та ні, нічого, просто втомився від поїздки». «Це не втома, здається, ти нездоровий. Але не турбуйся, влаштовуйся в тій самій кімнаті, що й минулого разу». Петро увійшов. Він почував себе підлим зрадником по відношенню до друга, котрий так щиро прийняв його у своєму домі. А що він міг зробити? Утекти, аби більше ніколи не повертатися? Відкрити своє серце і зізнатися, що піддає ризику цю гостинну сім'ю? Микола не заслуговував такого ставлення, і Петра мучили ці думки. Через кілька хвилин чоловік стояв під душем, відчуваючи, як по тілу стікає вода, і плакав. Як йому хотілося, щоб ця чиста вода змила з його душі весь бруд та почуття безглуздості існування. Адже навряд чи можна було назвати життям цю нескінченну низку порожніх днів і ночей.
Страх і розпач охоплювали Петра, коли він думав про те, що поліція незабаром вияснить, хто господар залишеної в аеропорту валізи. Він і сам не зміг би сказати, чому саме цієї хвилини згадав Марту, дівчину, котру він залишив після того, як вона повідомила про свою вагітність. Десь на світі жила його дитина, яку він ніколи не бачив. Де тепер Марта? Що з дитиною, яку він залишив, не наважившись узяти на себе відповідальність? Справи фірми з надання комп'ютерних послуг, яку він відкрив 5 років тому, спочатку йшли прекрасно. Але поступово становище погіршувалося, і єдиним винуватцем цього був він сам. Чоловік провадив розгульне життя, витрачав більше, ніж заробляв, і просто розорив підприємство. Бачачи, що корабель іде на дно, він зробив усе, аби врятувати його. Але було занадто пізно. Петро вважав, що йому вдасться кримінальним шляхом легко здобути необхідну суму, подолати кризу і вибратися з узбіччя життя. І раптом того дня в аеропорту він зрозумів, що це не його шлях. Пережив напад страху, відчув себе слабким і втік, як налякана дитина.
Увечері, вечерюючи з родиною Миколи, Петро мовчав, поринувши у свої думки. Він був не схожий на самого себе. «Петре, ти не здужаєш?» – запитала Лора. «Чому? Микола запитав мене про те ж, коли я приїхав». «Дядю, ти погано виглядаєш», – заявив маленький Андрійко. «Ні, усе гаразд», – відповів Петро. Петро бував у багатьох сім'ях, але атмосфера цього дому була наповнена щастям. Однак вихор тривожних думок не давав йому розслабитися. Як бути з боргами? Залишена валіза – це великі гроші, йому необхідно тікати. Щось підказувало, що за ним стежать. Чи це був лише плід його уяви? А якщо його знайдуть? А якщо поліція постукає у двері до його друга, і ця сім'я теж опиниться під підозрою? Серце стискалося від почуттів, які Петро був неспроможний стримати. Не доївши вечерю, він вибачився і вийшов за столу. Зачинившись у кімнаті, Петро беззвучно плакав. Що з ним відбувається? Він не впізнавав себе. Звідки стільки страху, сумнівів, докорів сумління? Через годину Микола постукав у двері його кімнати. «Можна поговорити з тобою?» Заходь. Що відбувається? Що в тебе за проблеми? Чи не хочеш поговорити? Нічого, просто мене зворушила твоя родина. Усі такі щасливі. Не знаю, ви не схожі на інших. Ми християни, і Христос постійно живе в нашому домі. Як я вам заздрю. Мені так хочеться стати щасливим, завжди відчувати той спокій, який я відчуваю у вашій родині. Але в моєму житті все перевернулося з ніг на голову. Знаєш, ми теж не завжди були такими. 3 роки тому ми з дружиною були на межі розлучення. Майже 3 місяці навіть жили окремо. Я думав, що моє життя закінчене. Я кохаю Лору. І все ж саме я спровокував розрив. Ти? Так. Я її зрадив. Не може бути. Ти найправильніша людина з усіх, кого я знаю. Віриш чи не віриш, але все було саме так. Немає праведних людей. Тобто як це немає праведних людей? Саме так написано в Біблії, послухай. Микола взяв із тумбочки Біблію, розгорнув і прочитав. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави.
Потім він подивився в очі друга. Усі, розумієш? Усі без винятку. Ти, я, усі ми грішні. А ти не перебільшуєш? Адже у світі багато хороших людей. З людської точки зору так. Проте Біблія говорить, як написано, нема праведного ні одного, нема того, хто розуміє, нема того, хто шукає Бога. Усі збилися з дороги, зробилися непридатними. Нема такого, хто б робив добро, немає ні одного. Послання до Римлян, 3 розділ, з 10 по 12 вірші. Жодного? Жодного. І як би людина не намагалася позбутися гріха, усе марно. Сліди непокори і зла залишаються. Тому-то хоч би ти й помилася лугом, і мила багато собі зажила б, проте плямою буде вина твоя перед обличчям моїм, говорить Господь Бог. Книга Єремії, 2 розділ, 22 вірш. Ну, тоді нам усім кінець. Саме так. Віддалившись від Бога, ми оселилися на території смерті. Тому апостол Павло пише, бо заплата за гріх – смерть, а Божий дар благодаті – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Послання до Римлян, 6:23. Я не розумію, Микола, якщо ми всі грішники і заплата за гріх – смерть, то як же ми всі досі живі? Усе залежить від того, що ти називаєш життям. З біологічної точки зору, життя – це період, протягом якого твоє серце б'ється, легені дихають, кров тече по жилах. Але ми – це не тільки фізичне тіло. У нас є емоції, почуття, мрії, надії. Щоб насолоджуватися справжнім життям, нам потрібно більше, аніж ходити, їсти, пити, спати. Це правда. Я теж так думаю. Задумливо кивнув Петро.
Чоловіки помовчали. Петро кинув погляд на розгорнуту Біблію. Микола знав, що його друг осмислював почуте, тому продовжив. Однак не все втрачено. Дивися, що тут написано. Говорить йому Ісус, я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Ісус – це життя? Так, тільки Ісус може надати зміст людському існуванню. Тому Він сказав, злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Повноцінне життя – це життя, сповнене змістом. Так. Той же апостол Іван говорить, а свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Божого Сина, той не має життя. Петро замислився, а Микола продовжував. Без Христа життя перетворюється на просте виживання. Встаєш уранці, працюєш, їси, спиш, але це не життя, ти просто існуєш. Слова друга схвилювали Петра, і він запитав, а як досягти повноцінного життя? Я прочитаю тобі, що сказав Ісус. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вірш. А я вже чув це. Багатьом знайомі ці слова Петра. Тільки мало хто намагається зрозуміти їхнє значення. У цьому вірші приховано щось дуже важливе. І що ж? По-перше, Бог тебе любить. Не за те, що ти робиш або не робиш. Бог любить не за заслуги, а просто тому, що Він сповнений любові. Біблія говорить, Бог є любов. Такий Його характер. Неважливо, хто ти і чим ти займаєшся. Ти цінний для Бога.
Очі Петра заблищали, його переповнювали емоції. Якби Микола знав, який сильний ефект справили його слова, він, мабуть, був би обережнішим у словах. «Ти хочеш сказати, що мені не потрібно турбуватися про мої вчинки? Навпаки, потрібно. Але ти щойно сказав, Божа любов безумовна і звернена до всіх, але вона діє в житті тільки тих, хто приймає її. Тому вірш, який я щойно прочитав, говорить, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. А як мені стати віруючим? По-перше, прийняти факт, що ти перебуваєш на території смерті, далеко від Бога, що ти загублений і самостійно не можеш вийти з цієї території. Єремія, один із Божих пророків, запитує, чи мурен відмінить коли свою шкіру, а пантера – ті плями свої? Тоді зможете і ви чинити добре, навчені чинити лихе. Книга Єремії 13:23. Це саме про мене. Це про всіх нас, Петре. Слухай ще. Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путю його, за плодом учинків його. Книга Єремії, 17 розділ, 9-10 вірші. Бог добре знає нас, кивнув Петро. Краще за нас самих. Грішній людині подобається прикидатися або робити вигляд, яка вона хороша. Але в глибині свого серця кожен знає, що це неправда. Така наша природа від часу гріхопадіння Адама та Єви. Про це говорить також біблійний поет Давид. «Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя». Книга Псалмів 51:7. Апостол Павло розширює цю думку, кажучи, «Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили». Послання до Римлян 5:12. Тобто ми всі вже засуджені на смерть? І так, і ні. Не розумію. Через свою гріховність ми всі повинні померти. Але якщо приймаємо факт, що ми безсилі виправити свою ситуацію і приходимо до Ісуса Христа такими, якими є, то чуємо Його запрошення. Прийдіть і будемо правуватися. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Книга Ісаїї 1:18. Мені потрібно прийти до Христа і визнати перед Ним усі мої гріхи? Так, і це єдиний спосіб прийти до Нього. Багато людей вважає, перш ніж прийти до Бога, вони повинні змінити свій спосіб життя. Проте так вони ніколи не дійдуть до Нього. Самостійно людина не здатна змінити власну природу. Он як.
Тільки Ісус Христос може змінити людину. Послухай Боже запевнення. І покроплю вас чистою водою, станете чисті. Зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Ось так просто? Тобі нічого не потрібно платити за це. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Послання до Ефесян, 2 розділ, 8-9 вірш. Але хіба хороший християнин – це не той, хто робить тільки добро? Хіба не потрібно добре поводитися? Яблуня не тому яблуня, що на ній дозрівають яблука. Усе з точністю до навпаки. Яблука дозрівають на ній, бо це яблуня. Що ти хочеш сказати? Ісус наводить такий приклад. Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, ані погане дерево родити добрих плодів. Плоди? Так. А щоб плоди були добрими, добре має бути дерево. Плоди – це вже результат. Те ж саме відбувається і з християнином. Замість того, аби турбуватися про добрі діла, необхідно бути добрим християнином. А добрий християнин – це не той, хто приходить до Ісуса таким, який є, чи не так? Правильно. Приходить до Ісуса і залишається з Ним. Ти усе правильно зрозумів. Стрілки годинника описували кола, а друзі продовжували розмовляти. Нарешті Микола запитав. «Може, продовжимо завтра? Думаю, що вже пізно, і тобі потрібно відпочити після перельоту». «Знаєш, усе так цікаво, що в тому зникло. Я ніколи не думав про все це». У мене залишилося тільки одне запитання до тебе. Запитуй, чи приймеш ти Христа як свого Спасителя? чи хочеш прийти до нього таким, який є? Я... Ти маєш на увазі... Ну... Микола зрозумів, що це був невідповідний момент, і сказав: «Відпочивай. Завтра буде новий день. Можна мені помолитися за тебе?» «Так, будь ласка».
Микола помолився. «Дякую тобі, Небесний Отче, що одного разу Євангеліє прийшло в моє життя, а з ним прийшли спасіння, прощення і спокій. Я ніколи не зможу віддячити тобі за те, що ти врятував мене і мою сім'ю. А в ці хвилини я прошу тебе за Петра. Він має потребу в тобі. Увійди в його серце, перетвори його життя, звільни його душу від смутку і туги, допоможи йому зрозуміти зміст життя». Наприкінці молитви Петро не міг стримати сліз. Микола обійняв його і вийшов з кімнати. Перш ніж вийти, він розгорнув Біблію та, указавши на певний вірш на сторінці, сказав: «Прочитай це перед сном». Залишившись на самоті, Петро прочитав: «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам». Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28-29 вірші. Петро плакав. Сльози котилися по його обличчю, на якому необачне життя залишило незгладимі сліди. Його серце наповнилося світлом. Досі він жив немов у нескінченній шаленій гонитві за чимось, що постійно вислизало з рук. Але тепер почув ніжний заклик Ісуса: «Прийди до мене». Що за день? Скільки різних емоцій пережито за такий короткий час? Паніка, туга, розпач, страх, а наприкінці дня – надія, свято світла у світі тіней, перечуття близького щастя. Тієї ночі Петро так і не заснув. Він неспокійно перевертався в ліжку, як і в минулі ночі, але цього разу причина була інша. Він згадував кожне слово Миколи. А потім не витримав, підвівся з ліжка, увімкнув світло і розгорнув Біблію. Він відчув, що його серце стало справжнім полем битви, та усвідомлював, що йому потрібно негайно, не зволікаючи, прийняти рішення. Життя Петра могло продовжуватися так само, як і до цього моменту, або він міг промовити кілька важливих слів: «Прости, мій Боже, прости мене».
Ранкове сонце освітило кімнату. Починався новий день, розпочиналося нове життя. Серце Петра радісно билося. Він відчинив вікно, яке виходило в сад, і глибоко вдихнув свіже повітря. Петро знав, що відтепер і назавжди піде новим шляхом. Він також відчував, що має знайти сина, якого ніколи не бачив. Чоловік розумів: неможливо побудувати міцний дім без міцного фундаменту. Будь-який обман подібний до листя, яке несе вітер. Рана не загоїться, доки її не очистять від бруду, і це необхідно зробити, як би боляче не було. Чи вистачить у нього сил зробити все правильно? Але це вже не було проблемою, оскільки він прочитав: «Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у нас добре тіло, завершить його до дня Ісуса Христа». Тепер серце чоловіка співало і тріумфувало. Він був сповнений рішучості зберегти в своєму серці цю єдину реальну надію.